Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα από μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα σχολείο. Θέματα που απασχολούν συνέχεια τα παιδιά.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από ένα θέμα που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Ναι. Το πόσα χρήματα ξοδεύουν οι Έλληνες για φροντιστήρια. Είδα ένα πολύ μεγάλο ποσό, για το 2023 ήταν βέβαια. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς το βλέπετε αυτό, πώς το ακούει αυτό το Υπουργείο Παιδείας και τι σκοπεύει να κάνει. Ο χώρος της παιδείας είναι ο χώρος με τις περισσότερες μεταρρυθμίσεις από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι και συνεχίζουμε, όπως βλέπετε, και με τον Εθνικό Διάλογο. Έχουμε βάλει στόχο να ανοίξουμε, αν θέλετε, ένα διάλογο πολύ ειλικρινή και με τα παιδιά και με τους γονείς, με όλους τους φορείς, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς μας, με στόχο να μπορέσουμε να αναμορφώσουμε το Λύκειο, κυρίως καθώς βλέπουμε ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια η είσοδος στο πανεπιστήμιο αλλά και οι επιλογές που μπορεί να κάνει ένα παιδί, ακόμα και για το IB, συνήθως συνοδεύεται με αυτό που λέτε, με πάρα πολύ μεγάλα έξοδα και μια οικονομική αφέμαξη οικογένειας. Το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια, και οφείλω να το πιστώσω και στους προκατόχους μου και στην παρούσα πολιτική ηγεσία και στην Νίκη Κεραμέως και στον Κυριάκο Πιερακάκη και έτσι η ομάδα μας τώρα, προσπαθεί με ένα μείγμα μέτρων να μπορέσει να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, κυρίως όμως και την εμπιστοσύνη. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι και κρίση εμπιστοσύνης, κύριε Χατζηνικολάου, στο σχολείο. Το οποίο βλέπετε δεν χαρακτηρίζει μόνο το δημόσιο σχολείο. Βλέπετε και τους γονείς των ιδιωτικών σχολείων να κάνουν αυτή την υπέρμετρη επένδυση σε αυτό που ήδη
τέλος
πάντων με την καλύτερη. Είναι αλήθεια και στο IB. Δεν είναι δηλαδή ότι συνδέεται μόνο με τις πανελλαδικές. Ξεκινάνε τα παιδιά από νωρίς, εντείνουν και δίνουν ιδιαίτερο φόρτο στα τελευταία χρόνια και βέβαια αυτό έρχεται και με την οικονομική εφαίρεση.
Είδα και σήμερα, Υπουργέ, είδα και σήμερα ότι τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία δέχθηκαν πάνω από 30.000 αιτήσεις για την χρονιά 26-27. Μήπως και αυτό δίνει ένα σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά?
Σίγουρα δίνει ένα σήμα πάντως ότι τα παιδιά θέλουν περισσότερες ευκαιρίες. Και εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της δυνατότητας. Φέτος πρέπει να σας πω, χωρίς να θέλω να αποφύγω την προτεραιότητα, θα επανέλθω, ότι πρότυπα πειραματικά, πρότυπα εκκλησιαστικά, μουσικά, καλλιτεχνικά, δημόσια ονάσια σχολεία, γιατί προσθέθησαν από πέρσι και τα δημόσια ονάσια, που φέτος θα έχουμε και 8 καινούργια σχολεία δημόσια ονάσια, δίνουν στους Έλληνες πολίτες μια επιλογή. Και αν θέλετε, αυτό είναι και ιδεολογικό πρόταγμα. Να μπορέσει ένα παιδί, οπουδήποτε και αν αυτή τη στιγμή μένει με τους γονείς του, να έχει επιλογές. Και για μένα πρέπει να σας πω ότι είναι οδοδείκτης αυτή η σκέψη. Σίγουρα τα πρότυπα και τα πειραματικά δείχνουν το δρόμο και με τους ομίλους αλλά και με τις ευκαιρίες στα παιδιά. Και αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω στην πρώτη ερώτηση είναι ότι επειδή είναι μια ως όλους πραγματικότητα ότι η οικογένεια κάνει πολλές θυσίες για τα οικονομικά για να βοηθήσει το παιδί, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και τις επιλογές του. Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε πρώτα απ' όλα καθιερώσει ενισχυτική διδασκαλία, πρέπει να σας πω, στα γυμνάσια. Χιλιάδες παιδιά μένουν μετά το πέρας του γυμνασίου για να κάνουν ενισχυτική διδασκαλία από εκπαιδευτικούς που πληρώνουμε επιπλέον αναπληρωτές καθηγητές για να διδάσκονται μαθήματα που τα παιδιά μπορεί να έχουν πρόβλημα. Δεν είναι παντού διευρυμένο, αλλά σε πολλές περιοχές. Μου το έλεγαν προχτές, πρέπει να σας πω, για την Πάργα, ότι πάρα πολλά παιδιά μένουν μετά το γυμνάσιο. Επίσης, έχουμε το ψηφιακό φροντιστήριο, το ξεκίνησε ο Κυριάκος Πιερακάκης, το συνεχίζω κι εγώ, με live μαθήματα κάθε απόγευμα για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Αποφάσισα μάλιστα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026 αυτό να επεκταθεί και σε πρώτη και δευτέρα λυκείου live μαθήματα κάθε απόγευμα να μπαίνουν τα παιδιά, τα προσφέρουμε και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Και έχουμε ασύγχρονο υλικό που ανανεώνεται καθημερινά από την Πέμπτη ως την Τρίτη Λυκείου. Και να θυμίσω, για να έχουν οι ακροατές και ακροάτριες πλήρη εικόνα, ότι προσφέρουμε και στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου διαζώσεις εκπαίδευση για τα ειδικά μαθήματα, τα οποία δεν έχουν τόσο ανάγκη. Αυτό δεν μπορεί να είναι ξέχωρα από τη συνεχής επιμορφώση των εκπαιδευτικών και από μία, επαναλαμβάνω, αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του σχολείου, των παιδιών και των γονέων.
Μάλιστα.
Είναι μια βασική, αν θέλετε, αρχή που διέπει και οποιαδήποτε άλλη συζήτηση.
Τώρα, μια που μιλάμε για το δημόσιο σχολείο, και πριν πάω στο Εθνικό Απολυτήριο και τις Πανελλήνιες για να μου πείτε πού βρισκόμαστε και τι περιμένουμε, θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε με τα σοβαρά προβλήματα που ακούω ότι υπάρχουν σε αρκετά σχολεία από κακοσυντηρημένα και προβληματικά κτίρια. Γνωρίζω ότι συνήθως αυτά είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να παρέμβετε κι εσείς προς την κατεύθυνση αυτά τα σχολεία να ανακαινιστούν.
Ναι, είναι πράγματι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές ο κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων είναι ένα ζήτημα, αλλά στις πλήσεις των περιπτώσεων συνεργαζόμαστε πολύ καλά τους όλους με δημάρχους. Το ζήτημά μας πάντα είναι οι πόροι. Και εδώ οφείλω να πω, γιατί θα ήμουν άδικη αν δεν το έλεγα, ότι έχουμε πραγματική στήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί αυτό είναι που χρηματοδοτεί έτσι και τους Δήμους, αλλά και τις θεριακές υποδομές που ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών και σε έκτακτες παρεμβάσεις. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να δείτε ένα ειδικό σχολείο που αυτή τη στιγμή να έχει ένα θέμα προσβασιμότητας ή πράγματι να έχει παλαιότητα κτηρίων και βλέπουμε άμεσα ότι κινητοποιούνται έτσι δυνάμεις, αλλά σίγουρα τα επόμενα χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ το λέω πάντα έτσι με απόλυτη διάθεση λογοδοσίας, ένα από τα βασικότερα ζητήματα θα είναι οι υποδομές. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια μεγάλη έτσι, επανεπένδυση στο να συντηρήσουμε παλαιότερα κτίρια, τα οποία δεν έχουν μόνο θέματα, ξέρετε, αισθητικά, το να είναι ο τείχος έτσι λάθος βαμμένος. Είναι στατικότητες. Είναι πράγματα τα οποία ελέγχονται ήδη σε πρωτοβάθμιο έλεγχο και από την ομάδα ΛΕΚΑ, πρέπει να σας πω. Έχει τελειώσει σε όλη την Ελλάδα πρωτοβάθμιος έλεγχος. Και βέβαια το να βλέπουμε συνέχεια και κατασκευές νέων σχολείων. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και είχε πάει και ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Κεντρική Μακεδονία, αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται 17 νέα σχολεία με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Το ίδιο ξεκινάει και στην Κρήτη. Χαίρομαι γιατί θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά ασφαλείς χώρους, ποιοτικούς, έτσι ώστε να μπορούν να έτσι προσέρχονται στην καθημερινότητα του μαθήματος καθηγητές και παιδιά με απόλυτη ασφάλεια, αλλά και ανακαινήσεις. Εδώ να θυμίσω ότι πέρυσι ανακαινήθηκαν με την δωρεά των 4 τραπεζών της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής και της Πειραιώς 430 σχολεία. Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν πάνω από 240 σχολεία και αυτό θα συνεχίζεται για τα επόμενα 4 χρόνια με στόχο το 2030 να έχουμε πάνω από 2.000 σχολεία ανακαινισμένα. Δεν θα σταματήσει αυτή η μάχη, δεν είναι εύκολη, σας διαβεβαιώ, και θέλει συνεχώς κινητοποίηση πολλαπλών πόρων. Αλλά να ξέρουν και οι γονείς ότι δεν αφήνουμε κάθε περίπτωση, αντιθέτως προσπαθούμε με τα συναρμόδια υπουργεία πάντα να βρίσκουμε λύσεις. Και βέβαια οτιδήποτε αναδεικνύεται, πραγματικά ελπίζουμε έτσι και σε μια καλή συνέργεια για ανάδειξη θεμάτων για να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις.
Τώρα, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα από συμπολίτες μας που λένε ότι και για να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις για να πάνε σε ένα πρότυπο σχολείο, πάλι χρειάζονται προετοιμασία φροντιστηριακή και είναι ένα επιπλέον κόστος για την οικογένεια.
Το ξέρω, γιατί παρακολουθώ πρώτα απ' όλα τι γίνεται και με τις ανακοινώσεις για τις ενισχύσεις τέτοιου τύπου και εδώ να πω στους γονείς, γιατί οφείλουν να ξέρουν τι έχουν ως επιλογή. Και μακάρι να την επιλέξουν κάποια στιγμή πιο συνειδητά, ότι και εμείς προσφέρουμε και μέσω έτσι, των ψηφιακών πλατφορμών μας και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αλλά και των ειδικών επιτροπών για τα πρότυπα πειραματικά, συνεχώς επαναληπτικό υλικό. Αναρτούμε προσομοιώσεις τεστ, κάνουμε δηλαδή μια έτσι, προετοιμασία. Μέσα στη χρονιά υπάρχει το υλικό αυτό πάντα ανιωτημένο. Και αν πραγματικά μπορούμε να διανθίσουμε αυτή την προετοιμασία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ένα φροντιστήριο για να προετοιμαστεί για το πρότυπο, εμείς θα βρούμε τους τρόπους έτσι ώστε αυτό να ενισχύεται. Πιστεύω ότι ο δρόμος του ψηφιακού φροντιστηρίου μας άνοιξε πολλές επιλογές. Πρέπει να σας πω ότι εμείς θα βάλουμε και μαθήματα και για την ελληνομάθεια, για να βοηθούνται και τα παιδιά τα οποία είναι σε σχολεία ή σε τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Και γιατί όχι να ενισχυθεί και για την προετοιμασία των παιδιών για τα πρότυπα, τα δημόσια ονάσια ή και τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους.
Πάμε στο Εθνικό Απολυτήριο, στις Πανελλήνιες. Πού βρισκόμαστε, τι θα γίνει, τι να περιμένουμε?
Έχουμε ήδη την επιτροπή η οποία δουλεύει τους 2 μήνες. Θα έχουμε τώρα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το οποίο επιδιώκουμε είναι να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη φωνή της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Άρα ήδη καλούνται και θα κληθούν με μεγαλύτερη έτσι, ένταση και εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Εγώ θα ανοίξω και μια πλατφόρμα διαλόγου το Μάιο με βασικές ερωτήσεις που θα απαντούν τα παιδιά και ήδη πηγαίνω και σε πολλά σχολεία και μιλάω και με τα παιδιά του Λυκείου. Άρα στο επόμενο 7μηνο και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα μας έχει παραδώσει η Επιτροπή Διαλόγου και επικεφαλής ο Προεδρεύων της Συνόδου Πριτάνων, ο κ. Σπακιανάκης, τα συμπεράσματά τους για το σχολείο, για το τι αξίζει να κάνουμε για θέμα υποδομών, για θέμα περιεχομένου, ποια θα ήταν μια αξιόπιστη εναλλακτική στις πανελλαδικές και σίγουρα το πώς μπορούμε να ξαναδώσουμε σημασία στο Λύκειο και να μετράει επιτέλους κάθε τάξη, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί τώρα βλέπετε ότι έχει δυστυχώς απομειωθεί σε μεγάλο βαθμό σε ένα προθάλαμο του Πανεπιστημίου ή των εξετάσεων ή του IB. Αυτό λοιπόν που πραγματικά θα ήθελα να κερδίσουμε. Εγώ δεν θέλω ποτέ να λέω μεγαλοστομίες, ούτε πράγματα τα οποία είναι, ξέρετε, μας ξεπερνούν. η εκπαίδευση έχει τους χρόνους τους ή άλλους. Θα ήθελα να έχουμε μια στιβαρή πρόταση, η οποία να μπορέσει μάλιστα να βρει και κοινωνικά μεγαλύτερη στήριξη.
Οι αλλαγές από πότε θα αρχίσουν, ποιους θα πιάσουν?
Σίγουρα αυτό το οποίο μήπως
το σωστό
να
θα, ήταν,
ναι, ναι.
θα ήταν να πιάσουν αυτούς που θα μπουν στο γυμνάσιο την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου μέτρου.
Αυτό ακριβώς σκεφτόμαστε.
Γιατί τα παιδιά που είναι ήδη μέσα
ξέρουν σε ένα συγκεκριμένο
ακριβώς.
Εμείς δεν θέλουμε να ξαφνιάσουμε, ούτε θέλουμε να κάνουμε ένα πυροτέχνημα. Και αν θέλαμε να δώσουμε σε αυτό το διάλογο, όπως κάναμε τόσο χρόνο αλλά και τόση ουσία, πρέπει να σου πω ότι αξιολογότατοι άνθρωποι ασχολούνται με το διάλογο. Καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές του σχολείου, που δίνουν από τον προσωπικό του χρόνο, έχουν ακριβώς αυτό το στόχο. Όχι να ξαφνιάσουμε, γι' αυτό και δεν λέμε ότι δεν επηρεάζονται οι πανελλαδικές για τα επόμενα έτσι άμεσα χρόνια. Ήδη τα παιδιά μας ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή. 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν στο Γενικό Λύκειο, στο Επαγγελματικό, και τους εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία και ψυχραιμία στο διάβασμα μέχρι τότε. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι ανακοινωθεί θα έχει και χρόνο, αλλά θα έχει και τις προκαταρκτικές εργασίες, τράπεζα θεμάτων, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, αλλαγή βιβλίων και προγραμμάτων σπουδών, για να μπορεί αυτό να είναι λίο. Άρα, όχι στον εφηνιδιασμό, όχι σε αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε κλειστές πόρτες και ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά ναι, σίγουρα σε μια αξιόπιστη πρόταση για ένα σχολείο που μετράει. Γιατί ξέρετε, αυτό θα απαντήσει και σε όλα τα άλλα ζητήματα,
κύριε Φιπνικολάου. Απαγόρευση κινητών στα σχολεία. Λειτουργεί?
Λειτουργεί πολύ καλά. Πολύ καλύτερα έτσι και από την πρώτη περίοδο εφαρμογής. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα έτσι στο παιχνίδι, πολλές φορές και στα μεγαλύτερα παιδιά, μπορεί να βλέπουμε έτσι και κάποια παράβαση του μέτρου, αλλά το σημαντικό, παραβίαση του μέτρου. Το σημαντικό είναι ότι έχουν μειωθεί αρκετά και οι ποινές, που σημαίνει ότι τα παιδιά σέβονται περισσότερο το μέτρο. Εγώ ήμουν πριν από λίγες μέρες και στο Επαγγελματικό Λύκειο Διονύσου. Όλα τα κινητά ήταν, και όχι επειδή θα πήγαινα, δεν το ξέρω αν θα πάω, σε ένα κουτί στην έδρα του καθηγητή. Βλέπουμε ότι αυτό εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και ήταν ένα σωστό μέτρο που λήφθηκε. Και νομίζω ότι πραγματικά τι μας δίνει? Μας δίνει μια δυνατότητα μέσα στην τάξη, το 45 λεπτό, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε με μεγαλύτερη προσοχή και προσήλωση στον εκπαιδευτικό μας, να δούμε μέσα από το διαδραστικό πίνακα μια ξεχωριστή πλειάδα καινούριων εμπειριών μαθησιακών, και αν μη τι άλλο, επειδή βλέπουμε ότι η διάσπαση προσοχής των παιδιών και η επαφή με την οθόνη έχει όλο αυτό το κομμάτι και της επίδρασης στις επιδόσεις, είναι ένα μέτρο το οποίο το ακολούθησαν και πολλές χώρες και συνεχίζουν να το ακολουθούν, ενώ σύντομα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις γενικά για τη χρήση και της οθόνης αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Εξακολουθώ και βλέπω, κυρία Υπουργέ, ναι, και όλοι μας, μια έξαρση στην παραβατικότητα ανηλίκων,
ναι,
και στο,
ναι,
σχολικό, ναι, bullying. Τι κάνουμε εκεί?
Υπάρχει, και αυτό το οποίο υπάρχει, ξέρετε, είναι η αλλαγή στην ποιότητα των περιστατικών. Τι σημαίνει αυτό? Το βλέπα και στο προηγούμενο Υπουργείο, όταν ήμουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που είχαμε πολλή σχέση με το παιδί και την οικογένεια. Βλέπουμε μια ένταση αυξανόμενη, βλέπουμε μικρότερες ηλικίες οι οποίες εισέρχονται πολλές φορές σε προπαραβωτική συμπεριφορά, αλλά σίγουρα υπάρχει και μια παραδοχή. Το σχολείο μας δεν είναι ζούγκλα. Το σχολείο είναι ένα σχολείο που ακόμα κρατάει σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια, μια ποιότητα σχέσεων, την οποία αν αυτή τη στιγμή την αρνηθούμε θα αδικήσουμε αυτό που συμβαίνει. Όμως εμείς κάθε περίπτωση την αποτιμούμε διαφορετικά. Αυτό που κάνουμε είναι να αυξάνουμε συνέχεια, όσο μπορούμε και επιτρέπουν και τα δημοσιονομικά μας, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και ομάδες έτσι παρέμβαση στα σχολεία. Εγώ έχω ήδη μια ειδική ομάδα στο Υπουργείο που προσπαθούμε να ξαναδούμε και τα πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνονται, αλλά κυρίως το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ σχολείου, παιδιού, γονέα, γιατί καταλαβαίνετε ότι μεγάλη σημασία παίζει εδώ και η οικογένεια. Αν επιβάλλεις εσύ ένα μέτρο πειθαρχικό και αυτό το οποίο λέγεται στο σχολείο δεν ακολουθείται στην οικογένεια ή αντιστρόφως γίνεται μια διαφορετική αντιμετώπιση, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σημασία η παρέμβαση. Ξεκινούμε και παρεμβάσεις με τους γονείς, έτσι ως μια συμβουλευτική γονέων, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, με το πρόγραμμα Edu Parents, θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα, για να μπορούν και οι γονείς να έχουν από ειδικούς ψυχικής υγείας αλλά και συμβουλευτικής σημαντικές συμβουλές για θέματα εφηβείας και για ζητήματα αντιμετώπισης και ενδοσχολικής βίας. Αλλά επαναλαμβάνω, το επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ του τριγώνου σχολείο, γονέας, αλλά και παιδί.
Μάλιστα. Θα κλείσω ζητώντας ένα πολιτικό σχόλιο σας. Αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 11 συνάδελφοί σας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, πρώην υπουργοί, βρίσκονται τα ονόματά τους στην νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ποιο βαθμό δημιουργεί αυτό πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα της?
Είναι σίγουρα ένα σοβαρό θέμα, το ανέφερε ούτως ή άλλως και ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος, και βέβαια επειδή η υπόθεση έχει βάθος πρέπει να μελετηθεί, πρέπει να δούμε ακριβώς το περιεχόμενό της. Θέλει μια θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα η αντιμετώπιση και σίγουρα όχι, θα έλεγα, έλλειψη ψυχραιμίας. Εμείς, και σας το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση, αν θέλετε, και της ευθύνης και της θέσης που αυτή τη στιγμή έχω την ιδιαίτερη χαρά να έχω, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Νομίζω ότι πραγματικά οι επόμενες μέρες θα έχουν μεγαλύτερη επικέντρωση στην ουσία της υπόθεσης, χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω με κανέναν τρόπο, αλλά σίγουρα όμως να μην παραβούμε και τη βασική αρχή, ότι όλοι να φέρει μέχρι η απόδειξη της αντίθετης εξέλιξης, και σίγουρα ότι δεν μπορεί και όλες οι υποθέσεις και όλες οι περιπτώσεις να είναι ίδιες.
Μπορούν να μείνουν υπουργοί ή να μείνει ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά την αναφορά των ονομάτων τους από την εισαγγελία την Ευρωπαϊκή?
Αυτό είναι κάτι που ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει, και νομίζω ότι έχει δείξει και σε προηγούμενες περιπτώσεις αλλά και στην πρώτη έτσι, φάση της μελέτης της υπόθεσης, ότι κρίνει την κάθε περίπτωση με την ουσία της υπόθεσης και όχι σίγουρα ως αποτέλεσμα μιας επικαιρότητας ή μιας πίεσης. Εμένα με ενδιαφέρει το να μελετηθεί ποιοτικά, να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις και βέβαια να αποφασιστούν αυτά που θα αποφασιστούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Μάλιστα.
Έχει όμως αξία, και νομίζω ότι αξίζει έτσι και για τους πολίτες να το αξιολογήσουν αυτό, ότι το να μπορέσεις να βάλεις μία σειρά σε υποθέσεις οι οποίες τρέχουν χρόνια, όπως ήταν η υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό το έχει κάνει η κυβέρνηση με την ισχυροποίηση και την ουσιαστικά παρέμβαση της ΑΔΕ, με να μπουν κανόνες πολύ αυστηροί και εν τέλει κάποιος να παίρνει επιδότηση όταν το πραγματικά αξίζει, είναι η ουσία που εν τέλει αφορά και τον πολίτη. Βέβαια πάντα σεβόμενοι και τα θεσμικά ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και θα απαντηθούν.
Ευχαριστώ την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά, καλημέρα.